Așadar, o știre de ultimă oră, la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneagă se vor face două studii cu medicamente anti-COVID-19, ambele aprobate în ajun de autoritățile moldovene din domeniul sănătății. Studiile vor fi efectuate de companii americane, una farmaceutică, alta de biotehnologie. Un privilegiu și o oportunitate pentru Republica Moldova, aceste studii, cum a spus șeful Agenției Medicamentului, studii care își propun dezvoltarea de medicamente eficiente pentru tratamentul infecției cu COVID-19, de care vor beneficia inclusiv cetățenii moldoveni, cum se spune. Mai întâi, doamnă Nimerianco, ce presupun aceste sau asemenea studii și cum trebuie înțelese sau văzute?
Studii clinice s-au făcut dintotdeauna, se fac în toate țările, deci astfel, numai prin intermediul studiilor clinice, deci pot fi promovate inovațiile, în special în lumea farmaceutică, atunci când sunt descoperite, create medicamente noi în laboratoare, ele neapărat după aceasta trebuie să treacă etapa unui studiu clinic, deci puse într-o oarecare măsură într-o experiență, într-un experiment în viață pe un grup, un eșantion de pacienți. Eu m-aș feri de așa declarații care ar utiliza cuvinte de genul privilegii. Un studiu nu oferă privilegii nimănui și nu poate veni într-o țară pe barca privilegiilor. Un studiu se încadrează neapărat respectându-se absolut toate standardele pe care le are cadrul reglamentoriu național vis-a-vis de studii clinice. Și noi de asemenea avem un ordin al Ministerului Sănătății care se referă la toată procedura de autorizare a desfășurării studiilor clinice în Republica Moldova, care spune foarte clar cum ar trebui să intre un studiu în țară. Deci, prima etapă, se depune un dosar cu toate documentele necesare, conform unei liste de documente solicitate la Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. După aceasta, o grupă de evaluatori verifică absolut tot și dacă mai au poate întrebări sau solicitări, le pot cere și alte documente acelor companii care depun aceste dosare. După aceasta, dosarul deja finalizat, care a trecut etapa acestei evaluări, este pus în fața Comisiei Naționale a Medicamentului. Comisia Națională a Medicamentului, deci, autorizează, dacă nu are întrebări, acolo deja, în această comisie, activează experți în domeniu și după aceasta următoarea etapă este examinarea dosarului de către Comisia Națională de Expertiză Etică în domeniul studiilor clinice, care neapărat trebuie să formuleze o opinie și numai dacă opinia lor este pozitivă, este favorabilă, studiul se poate muta la o altă etapă și următoarea este etapa finală, prin care Ministerul Sănătății neapărat emite un ordin care aprobă, deci, efectuarea studiului, inclusiv, deci, spune care va fi baza clinică, instituția, catedrele, clinicile universitare, responsabilii de acest studiu. Înțeleg, dacă deja am văzut în presă că este nominalizată instituția, sunt deci numite persoanele care se vor ocupa de acest studiu, presupun că deja este și ordinul ministerului. Atunci ar fi trebuit, deci nu Agenția Medicamentului să vină cu o relatare, dar ministerul dacă a emis acest ordin, fiindcă se creează impresia că studiul este încă la etapa Agenției Medicamentului. De asta vreau să subliniez că studiul nu este un privilegiu pentru țară, studiul este un privilegiu pentru întreaga omenire atunci când vine să susțină crearea unor medicamente noi. În perioada unui studiu, un anumit grup de pacienți care sunt bolnavi de o anumită maladie beneficiază de tratamente gratuite sub observație strictă a medicului cu aceste deci, medicamente care sunt incluse în aceste studii.
Putem vorbi de beneficii pe care să le aibă Republica Moldova acceptând desfășurarea unor asemenea studii aici?
Toate studiile care sunt efectuate nu de către țări, nu sunt privilegii și nu sunt responsabilități a ministerelor, dar sunt intenții și, de fapt, este ocupația de bază a companiilor farmaceutice, care, le cunoaștem, sunt, marea majoritate sunt companii private și nu aș vrea să utilizez această frază, dar va trebui să o utilizez, cum se numește, just business. Dar atunci când se fac studii, anumite grupuri de pacienți care sunt incluși în aceste studii, și vreau să spun că aceasta este un element foarte important în procedura de aprobare a studiilor, se discută foarte mult anume despre grupurile de pacienți care sunt implicați, deoarece un lucru care este foarte important este ca acestor pacienți care sunt cetățenii țării noastre să nu le fie aduse prejudicii, deoarece cunoaștem din fiecare adnotare a medicamentelor care deja sunt puse pe piața farmaceutică, sunt aprobate și noi le utilizăm, că acolo sunt foarte multe descrieri, că în atâtea procente din cazuri se întâlnesc așa tipuri de complicații, în atâtea procente din cazuri pot să existe inclusiv șocuri anafilactice sau multe, multe alte complicații. Pentru fiecare medicament sunt anumite complicații. Deci, anume aceste complicații sunt observate în cadrul studiilor și vă dați seama că un singur pacient dintr-o mie, dacă va face așa complicații, de asemenea, este un mic prejudiciu adus sănătății. Dacă cineva își închipuie că Moldova ar putea să beneficieze după aceasta de un lot foarte important de medicamente, de obicei nu se întâmplă în realitate, fiindcă de la etapa aceasta de studiu clinic până la aprobarea finală a medicamentului și punerea lui pe piață internațională, este încă o procedură, aș zice eu, chiar destul de lungă uneori, fiindcă nu este atât de simplu. După studiile clinice, există încă proceduri de aprobare de către acele companii farmaceutice în țările lor, de asemenea, la nivel internațional. Dacă este o companie care vine din Europa, trebuie să corespundă rigorilor, cerințelor Uniunii Europene, dacă este din Statele Unite, să corespundă de acolo. Deci nu este atât de simplu, dar beneficiul este că la moment am înțeles că aceste medicamente țin de grupuri de pacienți care se află în faze de gravitate medie și grave ale bolii. Astfel, există o șansă, dacă aceste medicamente sunt într-adevăr niște medicamente bune, există o șansă pentru ei.
Sugerați cumva că studiile respective sunt prilejuite, ca să ne exprimăm așa, și de faptul că în Republica Moldova situația epidemiologică nu este nici pe departe cea mai strălucită?
Da, aceste studii de obicei se fac acolo unde există eșantioane și grupuri de pacienți mai largi, mai mari, deoarece există criterii foarte clare de includere a pacienților, fiindcă nu toți pacienții pe care îi avem, care suferă la moment de COVID și se află într-o stadie, deci medie gravă, pot fi introduși. Pentru fiecare studiu clinic sunt cerințe foarte clar stipulate care este pacientul care se poate regăsi în acest studiu. Și normal că aceste companii farmaceutice vor merge spre țări care au un număr de pacienți mai mare ca să poată face alegerea acestor pacienți. Și doi, iarăși, totul ține de bani, fiindcă un studiu aplicat într-o țară cu niște, poate, rigori mult mai înalte, cu chestii care costă mult mai scump, acest studiu va costa compania mult mai mult. În țări ca Republica Moldova, costurile sunt mai joase și nu doar în studii clinice, dar la orice. Dacă străinii, de exemplu, dezvoltă, construiesc la noi o fabrică de textile sau de încălțăminte, deci forța de muncă și multe alte chestii sunt mai ieftine la noi. Exact așa în studiul clinic.
Vom reveni și la efectele asupra pacienților antrenați în aceste studii. Mai întâi însă o precizare. Republica Moldova, mai spunea recent Ieremei Priseajniuc, șeful al Agenției Medicamentului și Dispozitivilor Medicale, citez aici, este foarte atractivă din punctul de vedere al studiilor clinice și farmacovigilenței și că la momentul actual Republica Moldova este foarte bine plasată din punctul de vedere al recunoașterii internaționale de partea ce ține de aspectul studii clinice efectuate. De ce așadar este atât de atractivă în acest sens Republica Moldova, doamnă Nimerencu?
Nu știu, mie este foarte greu să comentez ce a declarat domnul director. Nu prea sunt de acord, nu cred că noi suntem foarte atractivi. Noi suntem atractivi doar prin faptul că cunoaștem că anii trecuți am avut foarte multe scandaluri legate de studiile clinice. Și eu, de fapt, nu am văzut un atât de mare interes pe parcurs vis-a-vis de studiile clinice. Ce a avut dumnealui în vedere, poate vă explică dumnealui ce a avut în vedere, în ce constă atractivitatea. Atractivitatea poate, v-am spus, poate să fie explicată pentru o companie farmaceutică foarte mare doar prin două argumente. Deci, unul, atunci când există mulți pacienți care suferă de o anumită maladie în care ei sunt cointeresați și doi, ele costă mult mai ieftin în așa țări ca Republica Moldova, în țări în tranziție și din lumea a treia.
Odată cu această știre, se remarcă deja reacții foarte alarmiste în legătură cu studiile respective. Se dezvoltă copios teorii, în special pe rețelele de socializare, despre faptul că moldovenii sunt reduși la statutul de cobai de către răufăcători sau răuvoitori de la companiile, de la marile companii farmaceutice. Ce ar fi de explicat aici?
Noi, moldovenii, mereu ne aruncăm în extreme și eu cred că ar trebui lucrurile să le tratăm mai serios și în același timp mai profesionist. Eu nu aș vrea să consider că suntem pe post de cobai, dar în același timp părerea mea este că trebuie să rămânem vigilenți și probabil cei care susțin așa teorii, iarăși se alimentează din toate scandalurile care au avut loc la noi în societate, care au fost reflectate în mass media anii trecuți, când au ajuns în spațiul public foarte multe informații cu referire la foarte multe studii, care la unele studii, de fapt, care s-au petrecut în Republica Moldova și nu prea se încadrau în cadrul legal. Aceasta vine să alimenteze, de fapt, totdeauna zvonuri de acest tip, care, mai ales acum, în toată această situație cu COVID-ul, ar putea să ia o întorsătură destul de neplăcută. Este foarte important ca oamenii să fie informați, fiindcă atunci când este vorba de un studiu, de fapt un studiu nu impune absolut pe nimeni să fie cobai. Studiul și tot ce ține de cadrul juridic al desfășurării unui studiu, un capitol important, un element important este de fapt informarea pacientului și consimțământul lui. Niciun pacient nu poate fi implicat în studii clinice fără acordul lui. El trebuie să fie în depline responsabilități mentale, să fie conștient și să semneze documente în care este descris fiecare pas de participare a pacientului într-un așa studiu, inclusiv dacă apar complicații sau el dorește să se retragă la un moment dat din studiu, el trebuie să aibă certa explicație cum poate face acest lucru, fiindcă la noi de obicei de aici vin dintr-o slabă informare a oamenilor despre cum au loc studiile. Nu prea o să găsim prea multă informație referitor la aceasta, fiindcă modalitatea de recrutare a subiecților și, de fapt, protecția datelor de asemenea și reparația prejudiciilor în cazul când ele se întâmplă să aibă loc, este un element foarte important într-un studiu și autoritățile sanitare totdeauna trebuie să fie cu ochiul pe studii și să apere interesele celor care sunt implicați în studiu.
Aveți, doamnă Nimirenco, aveți cunoștință de vreun caz de judecată, de pretenții ale cuiva care să fie avut de suferit de pe urma unor asemenea studii?
Eu personal, cât am activat în domeniul medical, nu am cunoscut, eu nu pot să declar că nu ar fi existat. Eu nu am cunoscut niciodată vreun caz de judecată în care ar fi apărut vreun pacient care ar fi avut pretenții sau cerințe de despăgubiri sau situații de conflict în cazul unui sau altui studii care s-au desfășurat în Republica Moldova. Eu nu am cunoscut așa ceva, deși este foarte important ca oamenii să cunoască, nu doar să semneze niște hârtii, dar să cunoască cu desăvârșire care sunt drepturile lui ca pacient care este inclus într-un așa studiu. și că acest studiu se face doar cu deplinul său acord, el are dreptul să se retragă în orice moment, mai mult decât atât, care sunt toate drepturile lui și să fie informat. Sunt persoane speciale instruite care discută și aleg acești pacienți, îi recrutează, îi includ în studiu și trebuie să răspundă absolut la toate întrebările pacienților.
Există interese, inclusiv pecuniare, poate, ale celor din domeniu de a desfășura asemenea studii, de a participa la aceste studii și mă refer la cadrele medicale, poate, în primul rând.
Participarea într-un studiu totdeauna este, pentru cadrele medicale, totdeauna este un pas înainte. Deci este o experiență, este posibilitatea de a contacta cu o inovație, cu ceva nou și nu aș vrea nici să încerc să-i bănuiesc, fiindcă dacă și se întâmplă lucruri mai urâte, ele se întâmplă undeva sus la nivelul organizatorilor, care ar putea să existe, niște presupuneri de exemplu, dar nici de cum la nivelul celor care implementează din punct de vedere clinic acest studiu, deoarece acolo este o monitorizare foarte strictă a pacienților. Pacienții, în general, în cadrul studiilor, sunt monitorizați uneori din oră în oră, cu atât mai mult, deci sunt plătite de către acești investigatori și finanțatori străini, absolut toate investigațiile care sunt necesare, deci seturi depline de investigații cărora li se iau parametrii, uneori ar putea să existe și de câteva ori pe zi, parametrii de sânge, alte investigații ca să se observe în dinamică efectul, ca ei să poată demonstra efectul pozitiv. În aceasta sunt cointeresate companiile care de fapt creează, elaborează medicamente. Astfel ei sunt monitorizați pe o perioadă mult mai lungă, nu doar în perioada scurtă a aflărilor în spital, ei după aceasta se întorc pentru examene suplimentare, deci pentru investigații suplimentare. Deci acești pacienți de multe ori beneficiază într-adevăr de lucruri și de rezultate bune. Eu mi-aduc aminte, se desfășurau niște studii clinice mulți, mulți ani în urmă, până avea noi acest program național de tratament antiretroviral a hepatitelor, când au venit niște studii clinice cu preparate antiretrovirale pentru pacienții cu hepatită, care de fapt era, mai este și acum, dar este speranță. Deja lucrurile stau mai bine la capitolul hepatitelor, mai ales de la momentul implementării vaccinului contra hepatitei. Și acei pacienți în acele timpuri au fost unicii care au putut beneficia de aceste tratamente antiretrovirale, deci care i-au ajutat, care de fapt au putut să le fie de mare ajutor chiar în a supraviețui.
Companiile autohtone efectuează de asemenea studii clinice în Republica Moldova?
Da, oricare companie care elaborează un medicament nou trebuie să-l treacă printr-un studiu clinic, altfel nu poate demonstra. Deci problema este că noi avem foarte puține companii și, din păcate, poate nu ar trebui să fac această remarcă, a rămas un vis al meu doar la capitolul de vis. Noi am avea posibilitatea și unul din domeniile pe care ar trebui și ar fi bine să-l dezvoltăm în Republica Moldova este anume piața medicamentului, piața de creare a medicamentelor, fiindcă avem și forță de muncă și există posibilități și am putea să muncim în acest aspect și să nu importăm cu sume exorbitante medicamente din afara țării și în același timp am putea să devenim interesanți pentru alți parteneri. Deci, desigur, cu ajutorul partenerilor de peste hotare, dar este un domeniu de viitor și de investiții în Republica Moldova.
Și pe final, doamnă Nimirenko, un tratament sau un vaccin pentru COVID-19 va veni odată și odată. Coada celor care le vor dori va fi lungă. Ce ar trebui să facă autoritățile ca cetățenii Republicii Moldova să nu rămână la coadă în acest sens? Am văzut deja asigurări de la cel mai înalt nivel, de exemplu, că dacă acest vaccin va fi rusesc, acesta va ajunge cu viteză mult mai mare la moldoveni.
Este greu de presupus acum exact care este timpul când ar putea să vină un vaccin în țară. Desigur, costul vaccinului va varia foarte mult în dependență de țara și compania producătoare, dar pentru Republica Moldova este foarte important la momentul de față să se clarifice cu sumele necesare pentru a asigura procurarea acestui vaccin, fiindcă el ar putea să vină de asemenea într-o cantitate mică doar pe linia, eu știu, a unor instituții internaționale, pentru anumite categorii de risc, de exemplu, ca lucrătorii medicali, fiindcă de obicei știți cum așa s-a întâmplat și cu hepatitele, au fost vaccinați atunci la început doar cei care erau într-un risc mai mare de îmbolnăvire. Și cantitățile, loturile care ar veni în Republica Moldova ca donații sau gratuite vor fi minime și ar trebui să-și asigure negocieri, să-și asigure rezerva de bani pentru procurări și să fie gata de asemenea să lucreze pe piața internă, fiindcă de asemenea, cum vorbim astăzi de diferite zvonuri care se referă la COVID sau se referă la studii clinice sau la orice altceva, deci exact așa atunci se vor porni zvonurile cu vaccinul, că, da, și se vor găsi foarte mulți antivacciniști. Cred că ministerul ar trebui să înceapă să informeze oamenii. Desigur, eu voi susține totdeauna până la urmă, chiar dacă sunt medic, că este de decizia fiecăruia. Suntem adulți și fiecare trebuie să-și ia singur să-și ia decizia dacă dorește să fie vaccinat sau nu dorește și trebuie respectată această decizie, dar regula numărul 1 a unui sistem de sănătate este că atunci când cineva din adulți ia o decizie, decizia trebuie să se bazeze pe informații. Această persoană trebuie să dispună de suficientă informație ca să ia o decizie informată și asumată